Вітаю всіх, хто нас слухає. Мене звати Ірина Штогрин. Я підготувала для вас стислий огляд тем, які ми обговорювали у прямому ефірі Радіо Свобода. Китай та Україна – тепер стратегічні партнери. Декларації про це підписали у Києві президент України і голова Китайської Народної Республіки Ху Цзінтао. Чи справді це є історичним проривом? Віктор Янукович виступив на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи 21 червня. Він підтвердив курс на євроінтеграцію і задекларував намір провести конституційну реформу і ухвалити закони, що забезпечать дотримання прав людини. 22 червня – день нападу фашистської Німеччини на Радянський Союз. Пройшов в цілому спокійно. Схоже, влада зробила висновки з подій 9 травня у Львові. Але чи всі? 24 червня у п'ятницю Печерський районний суд Києва розпочав попередній розгляд газової справи стосовно колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Юлія Тимошенко назвала суд фарсом, а президент каже, що йде боротьба з корупцією. Про це все протягом години разом з Радіо Свобода.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Свободу за тиждень». Президент України Віктор Янукович і голова Китайської Народної Республіки Ху Цзінтао підписали спільну декларацію про встановлення і розвиток стратегічного партнерства між Україною та Китаєм. У документі, зокрема, йдеться про взаємну підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності. Китайська сторона зобов'язується не застосовувати та не загрожувати застосуванням ядерної зброї проти України як держави, що такої зброї немає. Також Україна та Китай підписали двосторонні контракти на суму близько 3,5 мільярдів американських доларів. Чи справді це так важливо для України? Про це Інна Кузнецова розпитувала Ігоря Литвина, голову Асоціації українсько-китайського співробітництва, надзвичайного і повноважного посла України, та Сергія Ширгіна, завідувача кафедри регіональних систем та європейської інтеграції дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України.
Напередодні візиту в інтерв'ю агентству Сіньхуа президент Янукович сказав, що жодною іншою країною світу Україна не має такої позитивної динаміки розвитку відносин, як з Китаєм. Це дипломатичний жест, чи справді так воно є?
Чесно кажучи, у мене таке враження, що справді воно так і є. Тому що те, якими темпами розвивається Україно-Китайське співробітництво на новому етапі, це просто вражає. Те, що зараз є там, то це 60-ті роки того, що було тут, в його господарстві.
Між тим, у нас тут дуже великий перелік того, що може отримати Україна внаслідок цих переговорів. Тут і будівництво парогазової електростанції в Щолкіно, реконструкція Одеського морського торговельного порту, будівництво нових автомобільних доріг, реконструкція великої кільцевої дороги навколо Києва, модернізація газотранспортної системи. Але все це такі собі проекти, на які можна отримувати китайські гроші, але ці китайські кредити прийдуть за умови, що прийдуть сюди і китайські робітники, так?
Ні, це дуже спрощена точка зору. Звичайно, що коли ми говоримо про реалізацію цих проєктів, це те, що нам потрібно. Інвестиції, які ми очікуємо, і як ми загалом називаємо все це, оце інвестиційні проєкти, це тоді, коли ми зацікавимо інвесторів зарубіжних, в даному випадку китайських, які захочуть з нами вести цей конкретний бізнес в цьому конкретному проєкті. А на що ми розраховуємо? Це дешеві кредити китайські, які прийдуть сюди за умови участі китайських корпорацій в реалізації цих проєктів. За законами Китайської Народної Республіки, китайські державні банки, вони стимулюють експорт послуг, експорт товарів китайського виробництва. Тому, якщо комусь десь, в даному випадку в Україні, потрібно щось побудувати, і нема на це грошей, а ще буває, що нема технологій, то їх є, як кажуть в Одесі, в Китаї, так? Але якщо китайські дешеві гроші заходять в Україну, то це обумовлено тим, що в реалізації проєкту, в участі проєкту, ми маємо забезпечити китайській стороні не менше 60% оцієї участі. І, власне кажучи, фінансується участь китайців в реалізації цих проєктів.
Наскільки це вигідно для української економіки?
Звичайно, це вигідно, тому що якби ми це робили самотужки, треба було десь брати ці гроші. Що до побоювання про китайське засилля робітників? Це абсолютно недоречне твердження, тому що це просто невигідно для китайської компанії, яка щось тут будує або бере участь в якомусь проєкті, просто елементарно, економічно невигідно сюди залучати китайських робітників. Вони зараз, можете мені повірити, я щодня спілкуюся з китайськими компаніями, вони здебільшого налаштовані на те, щоб використовувати нашу кваліфіковану робочу силу, і не тільки в Україні, а навіть ті компанії, які зараз зайшли в Україну, але щось будують в сусідній Білорусі, вони запитують у наших компаній, чи можемо ми домовитися, щоб ви ваших робітників з України надсилали до наших об'єкти туди, в Білорусь.
Пане Сергій, наскільки ваша точка зору збігається з оцінкою пана Литвина?
На мій погляд, результативність наших взаємин не тільки з позиції, власне кажучи, товаровиробників або виробників товарів в цілому, а й в більш широкому, тобто в геополітичному, якщо ви навіть хочете в глобальному контексті. Звичайно, що Україна для Китаю, навіть якщо вона має 45, здається, кількість населення мільйонів, вона все ж таки приваблює не тільки як ринок постачання товарів китайських виробників. А справа в тому, що Китай взагалі-то і китайська влада, зокрема, дотримується політики так званого або психології економічного націоналізму. Тобто експансія і ще раз експансія товарів китайського виробництва. Але разом з тим, для Китаю набагато важливіше навіть не Україна як така, а те, що позаду України, точніше те, що знаходиться за Україною у напрямку майже на увазі Європейський Союз. Хочу нагадати, що товарообіг між країнами Об'єднаної Європи і Китайської Республіки, він вже дорівнює майже $500 мільйонів. Ну, це 480 мільярдів доларів. Порівняйте нашу торгівлю з Китаєм. Ну, от Литвин казав, що це дійсно дуже важливо для китайського виробника, для наших споживачів китайських товарів через ціновий фактор. Але справа в тому, що ми тільки плануємо в наступному році досягнути з Китаєм торгівлі на межі десь близько 10 мільярдів доларів. Скільки? Це багато чи не багато?
Ну, як для Китаю, то мало, як для України, то багато.
Так і для нас не так вже багато. Це приблизно 10% від нашого товарообігу. Ну, трохи менш, ніж 10%, скажімо. Так, от скажімо, Росія і Китай – це вже майже 60 мільярдів доларів. А торгівля для Китаю сьогодні, хоча і вразлива, хоча й дуже важлива, але все ж таки це не головне. Ви скажете, що ж головне? А треба дивитися на Китай з позиції його глобального впливу, практично на всі структури міжнародної системи. І ми тут в цьому плані для Китаю, ну, можна розглядати нас як своєрідну експериментальну базу чи маркетинговий траплін в просуванні китайських товарів і послуг, суміжних з українською державою макрорегіон.
Якщо ви сказали про цей трамплін, то я б собі дозволила згадати про те, що Україна, не знаю, наскільки це точний вислів, для Китаю як своєрідне джерело ноу-хау. Тому що зараз в Харбіні будують крейсер за допомогою українських технологій, що ми там ще, літаки. Будемо будувати суперважкий літак, так? А чи не буде це конкуренцією для українського Антонова?
Я не думаю, що це буде конкуренція, тому що, розумієте, в цій галузі все не так просто. Якщо брати, скажімо, літакобудування, то вони нас поки що допускають саме до технологічних спільних розробок. Вони для нас свій ринок комерційний, де можна було б поставити наші літаки того ж Антонова, не відкривають. І це зрозуміло. Вони, як і всі інші нормальні країни, як і ми сподіваємось, вони переслідуємо свої власні національні інтереси насамперед. Що стосується полігону, де можна взяти ноу-хау, це дійсно так. Україна відома в світі як країна великих наукових, технологічних розробок і співробітництво з Китаєм в цій галузі є, на мою думку, більш вигідним для Китаю, ніж для України, але це питання часу і взагалі балансів. Я вам розкажу, тим більше враховуючи думку професора Шаргіна, якого знаю давно і поважаю, що коли я працював послом в КНР, у мене була розмова з тодішнім заступником міністра оборони Цао Ганчуанем, який згодом став міністром оборони. І він мені сказав: посол, не турбуйтеся, у нас великий інтерес до України, і я вам обіцяю, ми збільшимо в 100 разів наші обсяги співробітництва. І це відбулося. Що стосується щойно сказане професором Шергіном тези про те, що 10 мільярдів – це багато чи досить таки мало, я вам скажу, коли я приїхав в 99-му році послом України в Китай, наш товарообіг був десь приблизно 480-500 мільйонів доларів. Зараз він 8 мільярдів, а завдання 10. Я думаю, що це...
8 – це так дуже приблизно, тому що за оцінкою китайської сторони 7,1 мільярда, за оцінкою України – 6.
Там різниця в статистиці і в методах підрахунку. Але те, що ми їм допомагаємо і в космічній галузі, і в літакобудівній галузі, і в інших галузях, які можна віднести до військово-промислового комплексу, це очевидно. І я думаю, що згодом це стане більш збалансованим з точки зору вигідності для наших країн.
Вже прийшли новини з переговорів лідерів двох країн, і ось про що йдеться, що Віктор Янукович заявив, що Україна готова підключитися до проєктів між Росією і Китаєм з будівництва газопроводу. Знаючи про плани Росії і Китаю про будівництво газопроводу та транспортування російського газу в Китай, Україна могла б забезпечити поставку відповідної трубної продукції, компресорного устаткування під цей проект, можливо, взяти участь у будівництві за необхідності. Щоправда, наскільки мені відомо, минулого тижня ці переговори стосовно постачання газу зірвалися, оскільки не було досягнуто домовленості про ціну.
Ну, йдеться насамперед про використання тих потужностей, які може Україна, якими Україна може взяти участь в цьому проєкті. І є такі сподівання, але я думаю, що дві країни, Китай та Росія, мають абсолютно широко розвинуту базу промислову для того, щоб забезпечити власноруч ці потреби. Але це вже питання переговорів. Якщо і Росія, і Китай розглядають Україну як справді стратегічних партнерів, то тут є абсолютно реальні сподівання на те, що і наші компресорні установки з Фрунзенського заводу, і наші труби виробництва наших заводів можуть бути використані. Що ж до будівництва, то, звичайно, наші працівники, наші спеціалісти мають дуже великий досвід побудови будь-яких магістральних трубопроводів. І це теж може бути використано. Але це, як ж кажу, це відносини між стратегічними партнерами.
Проте, наскільки справді історичним проривом є підписання угод та декларації про стратегічне партнерство між Україною і Китаєм, Інна Кузнецова розмовляла із Ігорем Литвином, головою Асоціації українсько-китайського співробітництва, та професором дипломатичної академії Сергієм Шергіним. Не встиг високий гість, голова Китайської Народної Республіки Ху Цзінтао, відбути з України, як український президент вже розпочав налаштовуватися на виступ у Страсбурзі на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Інтеграція до Європи – нова національна ідея України, заявила радник президента України Ганна Герман у Страсбурзі. А президент, виступаючи у Пар'є, доводив, що Україна успішно головує Комітеті міністрів Ради Європи. В Україні йдуть реформи, все непросто, але є рішучі наміри все довести до ладу. Чи вдалося президенту переконати Пар'є, та чи справді євроінтеграція може бути національною ідеєю України? Інна Кузнецова розмовляла із Валерієм Чалем, заступником генерального директора Центру Разумкова.
Інтеграція до Європи – нова національна ідея України. Про це заявила радник президента України Ганна Герман у Страсбурзі. Ідеєю і завданням Віктора Януковича у Страсбурзі було довести, що Україна успішно головує у Комітеті міністрів Ради Європи. В підсумку потрібно було домогтися позитивної оцінки Європою українських реформ та довести, що потрібен перехід на постмоніторинговий період, також домогтися підтримки українського головування в Комітеті міністрів Ради Європи. І як ви вважаєте, наскільки вдалося все це зробити?
Почну з першого вашого запитання стосовно національної ідеї. Я не вважаю, що євроінтеграція може бути національною ідеєю, тому що це інструмент. Національна ідея – це те, що базується на національних інтересах. І проблема тільки полягає в тому, що дійсно вона ще в умовах несформованої політичної нації, вона ще дещо розмита. Хоча основні орієнтири ми знаємо. І, звісно, інтеграція до ЄС є тим інструментом, який може дійсно модернізувати країну, наблизити її до нових більш високих стандартів. Чому говорить зараз представник влади про те, що це національна ідея? А дуже просто, тому що у нас сьогодні поки не прийнята ні стратегія національної безпеки, немає стратегії зовнішньої політики, немає в нас нової стратегії європейської інтеграції. Ну, в цих умовах, звичайно, треба, щоб щось було дороговказом. І правда, сьогодні часто наші дії в напрямку євроінтеграції замінюють програмні документи по реформам в країні.
Пропоную послухати, що сказав стосовно євроінтеграції у Страсбургу Віктор Янукович.
Євроінтеграція справді об'єднала українське суспільство. Її підтримують як ключові політичні сили, так і більшість населення нашої країни. Для мене, як президента України, такі об'єднуючі фактори є вищою цінністю. Саме тому під час контактів на всіх рівнях з представниками Європейського Союзу ми говоримо про важливість закріплення в угоді про асоціацію положення про нашу європейську перспективу. Сподіваюсь, що наш голос таки буде почуто.
І от питання, чи було почуто і чи чуємо ми один одного? Чи чує Європа Україну, Україна Європу?
Якщо говорити про останню нашу вихід керівництва на європейський майданчик, то я вважаю його невдалим. І я думаю, що спічрайтери, які попробували написати президенту таку ідеальну картину, я думаю, що це лицемірство. Слова були правильні. Але питання, які звучали до президента і його відповіді, і тепер коментарі, які я почув від тих, хто слухав це безпосередньо в Страсбурзі, вони досить негативні. Тобто акцент іде на те, що та картинка, яка змальована президентом, не відповідає дійсності в Україні. Мабуть, правильно показувати країну в більш позитивному якомусь ракурсі, але це не той випадок. Якщо у президента не звучить ні одної проблеми, в мене таке відчуття склалося, що ми живемо з президентом, от я особисто, в різних країнах. Тому чесна розмова, гра за правилами – це те, що зараз потрібно, а не бравурні якісь заяви, які вже не сприймаються так в Європі.
З іншого боку, ситуація економічна в Європі не така-то вже проста, і європейським депутатам не дуже вигідні, скажімо так, гучні заяви і критика, зважаючи на те, що президент України там чітко сказав про бажання євроінтегруватися. Чи може Євросоюз йти на поступки в питаннях прав людини, свободи, найрізноманітніших свобод, зважаючи на якісь економічні речі?
Знаєте, якби мова йшла тільки про економіку, взагалі, мабуть, ми не бачили б своєю метою в майбутньому членства в Європейському Союзі. Для нас більш важливо правила, за якими будується демократія, як людина захищена, яким чином захищені її права, можливість висловити свою позицію, вплинути на владу. Зараз Євросоюз це демонструє. В Євросоюзі складні часи. До речі, не найскладніше за історію Євросоюзу. Я думаю, що Євросоюз подолає і цю проблему. Є у них постійний процес обговорення, демократичний процес. Є позиції різних країн, які висловлюють свою національну позицію. Це живий організм. І Євросоюз вже не раз демонстрував здатність подолати ці проблеми. Але на що Євросоюз ніколи не піде, то це на відмову від цінностних позицій. І якщо Україна це не зрозуміє, то нас просто не будуть бачити в цьому європейському домі.
Депутат Європейського парламенту, чешка Зузана Ройтова, вона дуже відома своєю боротьбою за права людини, давала інтерв'ю кореспонденту Радіо Свобода, що вона сказала.
Я це сформулювала як умову, як певну можливість, якої, напевно, ні Європейський Союз, ні Україна зовсім не бажають. Адже запровадити санкції – це дуже серйозна справа. Але також правда і те, що домовленостей, підписаних між ЄС та Україною, мали би дотримуватися. Тут, звичайно, маємо великі підозріння, великі запитання. По суті, швидше примножуються докази того, коли йдеться про дотримання прав людини і безсторонність судів, про можливість демократичних виборів у майбутньому, що це все є в Україні під загрозою. І це при тому, що Україна у своєму договорі з Європейським Союзом взяла на себе певні зобов'язання.
Так, у нас є двосторонні документи. У нас сьогодні є порядок денної асоціації. Ми намагаємося підписати угоду про асоціацію. До речі, я хотів би наголосити, от ті, хто з опозиційного табору закликають поставити умову підписання угоди з боку Євросоюзу, зміни от ситуації з вибірковим застосуванням правосуддя, я вважаю, що вони сьогодні не сприяють, а навпаки роблять проблеми. Сама угода про асоціацію, ті взаємні зобов'язання вже юридичного характеру, може бути інструментарієм, який буде поштовхом для реформування в цих сферах. І в цьому плані для нас євроінтеграція, вона сама по собі є важливою, тому що багато речей в Україні з реформування зроблено під впливом зовні. На жаль чи на щастя? Я думаю, на жаль. Але, як правило, дивіться, реформи, які відбуваються, Міжнародний валютний фонд. Конкретні реформи по секторам – це зобов'язання з Європейським Союзом. Тобто, це корисна ситуація, але, знаєте, ну можна чекати вступу в Євросоюз. До речі, це перспектива ще не одного року і навіть не 10 років, я думаю. Але вже сьогодні треба сказати чесно, що не можна заявляти про верховенство права, коли в нас не те, що верховенство права, закони не діють. Простий приклад. У нас, здається, парламент планувався вибори на один час. Потім Конституційний суд, якимось чином, знаєте, як кажуть, циган сонцем крутить, виявляється, що це інший період. Собі депутати продовжують повноваження. У нас прийняли закони про соціальні гарантії певним категоріям громадян. Це і діти війни, і афганці, і чорнобильці. Коли кажуть, виконуйте закон, ви ж сказали, це буде держава гарантувати. Кажуть, грошей немає. А при цьому гроші у нас є на прокуратуру, на структури воєнізовані, на владу.
Але прокуратура, тобто, це... так само скаржиться на те, що грошей не вистачає.
Це не чесно. Не можна з таким підходом іти і говорити відкрито в Європі.
Польща 1 липня переймає головування у Євросоюзі.
Я думаю, що було би правильно і символічно, якби угоду про асоціацію Європейський Союз і Україна підписали або принаймні парафували під час головування Польщі. Дійсно, країна, яка активно сприяє євроінтеграції України просто із своїх національних інтересів. Польща зацікавлена в тому, щоб на своїх східних кордонах мати стабільну, демократичну, дружню країну.
Дехто схильний вважати, що головування Польщі в Євросоюзі оцінюватимуть не за результатами східного партнерства, а за результатами розв'язання проблем у Північній Африці.
Ви маєте рацію, сьогодні увага в Європейському Союзі переключилась більше, як і увага всього світу, в регіон близькосхідний, де ідуть процеси, які вплинуть на розвиток геополітичної найближче десятиліття. Тому є заклики, які лунали, взагалі сконцентрувати фінансові ресурси більшою мірою на півдні і східний напрям послабити. І дуже добре, що країни наші партнери, країни сусіди наші, вони все-таки відстояли позицію, що увагу до країн Сходу, України треба тримати на належному рівні. І тому я думаю, що попри ті процеси, які відбуваються в Євросоюзі, у нас є свій порядок денний між Україною і Євросоюзом. Він поки що зрозумілий, і у нас є що робити найближчі роки.
Один з польських політологів, Анджей Бжезецький, кілька днів тому у Варшаві під час конференції говорив про те, що польське головування в Євросоюзі може стати таким добрим моментом для того, аби, як він сказав образно, проколоти кульку надмухану неправдою. І він оцінював критично стан відносин Євросоюзу з східноєвропейськими країнами, казав так, що ми один одного обманюємо і не говоримо вголос правди. Наскільки це відповідає? Відповідає дійсності, і це, мабуть, буде відповіддю на запитання, поставлене нами сьогодні для програми, чи чуємо ми один одного.
Є в цьому правда. Європейський Союз вдає, що він зацікавлений дуже сильно в Україні, але уникає будь-яких натяків на терміни та можливі вступу і навіть перспективу в новій угоді про асоціацію. Україна також декларує масу речей, наскільки вона готова вже завтра вступити в ЄС, але при цьому абсолютно не відповідають багато секторів. Є проблеми, які дійсно треба долати ще десятиліттями. В цьому сенсі, може, добре, що є період. Чому так дві сторони говорять? Вони дають можливість, залишають відкритими це вікно можливості на майбутнє.
Валерій Чалий, заступник генерального директора Центру Разумкова, колишній заступник міністра закордонних справ України, аналізував виступ президента Віктора Януковича на парламентській асамблеї Ради Європи. Левова частка виступу та й усіх запитань членів Парламентської асамблеї Ради Європи до Віктора Януковича стосувалися, зокрема, правової реформи. Що криється за намірами влади змінити Конституцію України? І як вплинули на ситуацію в країні повернення до Конституції 96-го року та останні рішення Конституційного суду щодо розширення повноважень Вищої ради юстиції? Про це я розпитувала одного з авторів української Конституції Віктора Мусіяку та вченого в галузі конституційного права Миколу Сірого. На вашу думку, чи справді в Україні є нагальна потреба змінювати Конституцію?
Ну, я думаю, що за 15 років, слава Богу, не роковини, а річниця, так, буде з дня прийняття Конституції. Уже стільки разів її змінювали і підступалися до змін до Конституції. Постійні ідеї і вдосконалення, але кожного разу кожен підлаштовував під себе конституційний текст, так, щоб отримати максимальну кількість повноважень. і все інше зрозуміло. Те, що відбулося в минулому році, фактично, я вважаю, що це був антиконституційний переворот руками Конституційного суду. Абсолютно антиконституційно винесено було рішення, яким навіть не визнані були якісь частини змін до Конституції в 2004 році внесені, а було сказано, тепер з цього дня, після нашого рішення, керуйтеся Конституцією в її первозданній редакції 96-го року. Якби хоча б вони сказали Верховній Раді, ось ви там змініть щось, це ваша вже справа, але це не наша компетенція, скажімо, давати вам новий текст Конституції. Так от, після цього, я думаю, що говорити про конституційно-правове поле з точки зору його відповідності тим задекларованим цілям, ідеям, які зараз продукуються, вже немає ніяких можливостей. І от, чи є потреба сьогодні до тексту знову звертатися Конституції? Знаєте, як би там не було, в 2004 році те, що відбулося, воно відбулося в дуже важкий момент, хоча не дали спокійно прийняти зміни, які могли бути внесеними. Все-таки, то був крок вперед. Це все нівелювали. Ви знаєте, що Європа дала сигнал після того, що відбулося в минулому році, Україні, владі українській, що ви ж конституційним способом несіть зміни до Конституції. І фактично сказали, що вони не вважають таким чином, скажімо так, достатньо легітимною владу діючи. Я б сказав, що тим рішення поставлено під сумнів легітимність взагалі держави України. Чи є вона така, як держава? То в цьому сенсі ясно, що перш за все влада переслідує мету, щоб зняти, нівелювати оце ставлення Європи до того, що відбулося, що є, і привести уже в якийсь стан конституційної матерії, який буде прийнятний.
Процитую ще президента. Саме Конституційна асамблея, на його думку, є найбільш демократичною і найбільш перспективною через те, що ці зміни в Конституції в кожному разі треба буде ухвалювати конституційним способом, тобто у Верховній Раді конституційною більшістю голосів народних депутатів України. Оптимальні строки проведення цієї роботи будуть оголошені після того, як Конституційна асамблея запрацює.
В цьому плані я хочу залишатися оптимістом, що в нас не буде змінено дня святкування Дня Конституції, що ми будемо жити по цій Конституції, і відповідно будь-які зміни, які згодом буде потрібно прийняти, це мають бути зміни до тієї Конституції, яка була прийнята в 96-му році. Конституція має чимало таких речей, які ми можемо назвати колізійними, але Конституція будь-якої країни діє тоді, коли її реалізує добра воля. За доброї волі можна утверджувати принцип розподілу влад в тому вигляді, який він закріплений в Конституції. За відсутності доброї волі можна руйнувати цей розподіл влад. За доброї волі можна укріплювати незалежність суду. За відсутності доброї волі – руйнувати незалежність суду. За доброї волі можна посилювати парламентські принципи організації життя найвищого законодавчого органу. За відсутності цієї доброї волі можна руйнувати парламент як вищий орган прийняття важливих рішень в суспільстві.
Це нещодавно була конференція міжнародна, якраз присвячена цій темі, і там, зокрема, виступав і голова Верховної Ради, академік Литвин. Якраз його думки перекликаються з вами.
Спочатку ми розповідали, що українська конституція найдемократичніша у світі. Було таке? Зараз ми розповідаємо, що вона нікчемна, вона потребує абсолютно нових підходів, нових напрацювань. І чітко не можемо сказати, а що нам потрібно у модернізованій, удосконаленій Конституції. Насамперед, у ключових розділах, де йдеться про права і свободи людини і громадянина. Зрозуміло, що повноважень багато не буває, і в нас всі зусилля зводяться на те, щоб ділити повноважень. Спочатку сформували за одним принципом Конституційний суд, тепер кажуть, да це ж неправильно, не підходить цей принцип, давайте будемо тепер міняти його. Що, по суті, справи це зміни. Якщо мова йде про критерії відбору суддів Конституційного суду, то це ключове питання, як мені бачиться. Там дійсно повинні бути не фахівці кримінального права, а там повинні бути конституціоналісти, які розуміють теорію і які можуть робити заключення, які можуть робити висновки, які можуть розвивати своїми рішення право. Не займатися нормотворчістю. Це є прерогативою Верховної Ради України.
Пане Мосіяка, от чи погоджуєтесь ви з академіком Литвином?
Я погоджуюсь в його оцінках. Він все правильно говорить. Але 96-й, 97-й рік, 98-й рік парламент був парламентом. І боротьба йшла, перетягування йшло, і під себе намагався і президент, і його оточення прибрати побільше повноважень. Але парламент і тримався. Тепер порівняйте. При тій же Конституції сьогодні, подивіться, співвідношення властей, повноважень, дій парламенту і президента. Ви можете порівняти, скажіть, будь ласка? Ну, штампується все Закони маса приймається, абсолютно антиконституційні, вони просто штампуються. Конституція, вона є, але вона є для невідомо для кого, а перш за все мала бути для тих, хто приймає закони, хто здійснює владу, дотримуватися її. Вони роблять просто через закони те, що вони хочуть, незалежно від того, відповідається Конституції чи ні. Тому у цьому сенсі, якби Володимир Михайлович оцінки дав достатньо відверто, я думаю, це було б взагалі блискуче.
Пане Сірий, чи на вашу думку здатна Конституційна асамблея, якщо її вдасться сформувати із людей, які справді є фахівцями, і якщо це можливо в нашій країні, є більш-менш політично незаангажованими, розробити такі зміни, які справді покращать правову систему в Україні?
Справа в тім, що не потрібно переоцінювати роль тих, хто буде писати текст. Який би текст не було написано, важливо те, наскільки народ України сприйме, віддасть довіру до тих змін, які будуть внесені. Що стосується того, хто має ініціювати, хто має бути отією рушійною силою відносно внесення змін до Конституції, то це питання визначено в самій Конституції. Такою рушійною силою є політичні партії, тобто політична система. Це система суб'єктів, які беруть на себе відповідальність правильно упорядкувати владу від імені народу. Мова повинна йти відносно абсолютно конкретних позицій. Чи має бути рівні по силі повноваження президента і парламента? Чи має бути певний статус у, наприклад, Вищої ради юстиції? Чи має бути певний статус у прокуратури? Чи має бути відновлений конституційний статус Верховного суду України? Чи належні конституційні повноваження на сьогодні має Конституційний суд, чи ці повноваження надмірні? Тобто треба говорити про конкретні речі, і я глибоко переконаний, що люди розуміють конкретику.
Щодо рішення Конституційного суду щодо Вищої ради юстиції, попросимо мого колегу Дмитра Шурхала пояснити, що означає це рішення і як оцінюють, чи є тут політичний контекст. Прошу.
Якщо раніше легітимним було засідання, на яких присутні 2/3 членів Вищої ради юстиції, то тепер рішення щодо суддів можуть ухвалюватися на засіданнях, де присутня половина членів ради. Також розгляд може відбутися за відсутності судді, якщо він не прийшов на засідання вдруге. На думку експертів, таке рішення ставить кожного суддю в Україні в більшу залежність від волі президента, який зараз має вирішальний вплив на формування Вищої ради юстиції. Судова реформа в Україні дедалі більше стає заручницею політичних процесів, вважає керівник політико-правових програм Центру імені Разумкова Юрій Якименко.
То, звичайно, ті процеси, які відбуваються в судовій системі, вони мають це політичне забарвлення.
Заручницею політичних двобоїв, зокрема, стало запровадження в Україні суду присяжних. На думку Юрія Якименка, опозиція вимагає невідкладного запровадження цього інституту з огляду на залежність суддів від влади. У свою чергу, заступник голови парламентського комітету з питань правосуддя, депутат регіонал Валерій Бондик, вважає запровадження суду присяжних в Україні потрібним, але передчасним.
Дійсно, Конституція, як норма прямої дії, гарантує існування суду присяжних. Суд присяжних, він в Україні повинен бути. Але для цього повинні бути ще економічні підстави. Ви ж розумієте, от саме ж судді кажуть, що коли існував інститут народних засідателів, то було дуже важко їх зібрати.
Між тим, самі правники воліли б, аби наслідком судової реформи стало підвищення довіри до судової гілки влади. Опитані Радіо Свобода правники збігаються в думці, що говорити про успіх чи невдачу судової реформи ще зарано. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Так ніби різні питання, але питання все ж одне, тому що є недовіра до судової системи, суддів дуже часто звинувачують в корупції, а суддя, який порушує закон, він є дуже залежним, ним легко маніпулювати. Є Вища рада юстиції, ось її повноваження розширені, а суспільство вважає, що ситуацію можна було виправити через суд присяжних. Пане Мусіяка, ви як ставитесь до цієї ідеї?
Саме суду присяжних? Угу. Абсолютно поділяю ідею суду присяжних, яка закріплена в Конституції в 3 статтях. Там чітко сказано, що народ може здійснювати безпосередньо правосуддя через народних засідателів і суд присяжних. Скажіть, будь ласка, ці всі розмови, там депутати і так далі, вони розповідають про те, що, бачите, ми ще не доросли, 15 років пройшло,
економічно
і так далі, до того, щоб ввести суд присяжних. Конституція передбачила, яке ви маєте право через закон приймати рішення про знищення інституту народних засідателів. Скажіть, будь ласка. І президент підписує цей закон. Тому, ви знаєте, є конкретно конкретні люди, які за спиною президента вирішують ці всі справи. Президент, я так думаю, не дуже добре інформований про те, яка шкода вже заподіяна судовій системі. З усього, що відбувалося і відбувається у нас в правовому полі, це одна із самих страшних травм. Судді, їх маса є чесних, порядних людей. Їм не дають нормально працювати. Вища Рада юстиції наділяється антиконституційним повноваженням, вже наділена. По суті, суддям дали зрозуміти, ось це головний орган, який буде вирішувати вашу долю. І попробуйте ви тільки, як говориться, там вирішувати так, як ви вважаєте по закону. Я до того, що це все розруха в системі судовій, і це саме страшне, що може нас супроводжувати в тому, що ми намагаємося там говорити про наші наміри йти в Європу.
Ну, я хотів би відповісти словами президента. Президент звертає увагу, що в судовій системі є рейдерські рішення. Президент звертає увагу на те, що на відміну від європейських країн, в яких виносяться в сфері кримінальної юстиції 15, 20, 25% вироків виправдовувальних, а в нас 0,2%, і це правильно. Слова президента, так є і насправді.
І левова частка цих звинувачень базується на тому, що людина сама підписала зізнання.
Президент далі каже про те, що в нас репресивно налаштована система кримінальної юстиції, і 90% подань слідчих про те, щоб взяти особу під варту, задовольняються суддями. Так от, оці параметри не будуть змінені, якщо викривлено статус Вищої ради юстиції, якщо нівельовано статус Верховного суду, якщо нівельовано гарантії незалежності судді, оці параметри всі залишаться, і вони ще погіршаться. Тобто для того, щоб виводити систему, судову систему в нормальний режим справедливого суду, якраз і потрібно забезпечити незалежність суду, конституційність всіх органів, які передбачені в Конституції, і чітке дотримання Конституції. І що стосується суду присяжних, дуже лаконічно. Кращої форми правосуддя, ніж суд присяжних, з точки зору дотримання демократичних стандартів, стандартів безпосередньості, змагальності, стандартів неупередженості, людство не придумало.
Своїми оцінками щодо наміру влади президента Януковича змінити Конституцію України в ефірі «Радіо Свобода» поділилися Віктор Мусіяка, вчений, політичний діяч, та Микола Сірий, старший науковий співробітник Інституту держави і права імені Корецького. Ви слухаєте «Свободу за тиждень». 22 червня в Україні спокійно вшанували пам'ять жертв війни фашистської Німеччини проти Радянського Союзу. Ще напередодні Віктор Янукович у зверненні до українського народу у зв'язку з Днем скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні скерував: «Політичні баталії мають стихнути. Волю президента почули. Ми не поїдемо до Львова», – сказав заступник голови парламентської фракції партії регіонів Вадим Колісніченко. Те ж саме сказали і комуністи. Чи справді влада зробила належні висновки з подій 9 травня у Львові? Про це я розпитувала у колишніх очільників Служби безпеки України Олександра Скіпайського та Валентина Наливайченка.
Ми маємо заяву президента України, який у своєму зверненні до українського народу, якраз у зв'язку з Днем скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні, звернувся до народу України з такими словами, що 22 червня – це день, коли мають стихнути політичні баталії. І це день, коли всі мають пом'янути тих, хто загинув у цій війні. І президент сказав так: «Згадаймо в цей день у думках і молитвах кожного, хто героїчно поліг на фронтах, загинув від бомбардування і тортур, холоду і голоду у тилу, передчасно помер від хвороби і ран». Я не можу радити президенту, бо я не радник президента, але я ще через кому написала тих, хто був знищений НКВС якраз у червні 41-го року і на початку липня 41-го року, коли у Львові і Західній Україні розстрілювали тих, кого буквально кілька тижнів перед тим заарештували, писали розстріляти, навіть не розбираючи ні одної справи. Але я хочу запитати вас, пане Скіпальський. Ця заява президента сьогоднішня свідчить про те, що влада українська усвідомила, що події 9 травня у Львові були провокацією.
Ну, важко зразу надати таку гарантію владі і президенту, що він усвідомив повністю, тому що якби він усвідомив, то я думаю, що повинен був перед тим дати розпорядження притягнути до відповідальності тих провокаторів і організаторів, звільнити міністра освіти, який ідеологічно, значить, не сприймає нічого українського, і інші кроки. Але в той же час, безумовно, не можна поділяти все на біле, на чорне. Саме ця заява і особливо рішення Конституційного суду.
Рішення Конституційного суду щодо незаконності вивішування червоного прапору поряд з державним прапором України.
Але якщо ми хочемо розглядати це питання дійсно не з емоційного чинника, а із закономірного чинника, то історія це взаємопов'язана. Сьогоднішня ситуація формування влади в Україні пов'язана із єгипетською мудрою оцінкою або висловом, що порядних людей у владу потрібно заганяти палкою. Так от, коли у владі сформується дійсно українська та частина, яка буде захищати національні інтереси, то не буде президент вимушений робити подібні заяви. Якщо б в українській владі були спеціалісти з національного питання, то багато б чого в Україні б змінилося. Мені здається, що в основі от і, можливо, нашої дискусії, треба класти ось що. В Україні ворожі для України сили постійно нав'язують підміну понять між словом націоналізм і нацизм. І тому тоді, коли Табачник стверджує, значить, що от в Україні там зароджуються і проявляються, і його послідовники, такі як Марко, інші, Симоненко, проявляються нацистські прояви і так далі, зростає фашизм, це неправда. В Україні, на відміну від Росії, абсолютно немає реальних нацистських проявів. Є націоналістичні прояви, національні прояви.
Це ви оцінюєте як фахівець, як так. Людина, яка керувала Службою безпеки України.
От я був одним із керівників, і не тільки. Я маю життєвий досвід, просто як людина. Я маю 44 роки роботи в розвідувальних, контррозвідувальних підрозділах. І оцінюю, що в Україні іде помилкова, але свідоме нав'язування президенту його оточенню поняття між націоналізмом і нацизмом.
Це, як на мене, не помилка, а провокація. Пане Наливайченко, скажіть, будь ласка, так. От як би ви оцінили роботу Служби безпеки України, якщо події у Львові вже відбулися 9 травня, і яку би ви оцінку винесли, наскільки тут спрацювала Служба безпеки задля того, щоб упередити такі події?
Ну, оцінки має надавати власне президент, йому підпорядковується зараз Служба безпеки та й до цього. Але найголовніша причина, і фахівці, і патріоти визнають, що це провокація, що саме чомусь зараз, 22 червня, стало на порядок денний. Всі заявляють, всі беруть участь, а головне, що це сценарій розколу України. Сценарій, який нам нав'язаний, сценарій, який виконується провокаторами, сценарій, написаний в Кремлі. Про сьогодення треба думати, насамперед владі. Бо червоні прапори підняли до того, як Конституційний суд їх відмінив, над злиднями і зубожінням ветеранів. Причому ветеранів Другої світової війни, ветеранів УПА, всіх ветеранів літніх людей в цій державі.
Але все ж, дозвольте запитати. Ви ж знаєте людей, які працюють у Службі безпеки України. Чи достатньо має Україна кваліфікованих працівників у цій специфічній, але надзвичайно важливій сфері, задля того, щоб вжити таких превентивних заходів, щоб такі події, які були в 9 травня у Львові, ніколи не відбувалися? І чи могли вони це зробити перед 9 травня? От що, власне, я хочу з'ясувати.
І могли, і були зобов'язані це зробити за законом. Тому оцінки тут більш ніж незадовільно.
От що би мав би робити голова Служби безпеки України, знаючи, що такі події плануються?
Повинен був доповісти президенту про загрозу. Але сценарій-то писався в Москві, і він тут був вже рекомендований через п'яту колону. Я ще раз кажу,
так
що...
Так у нас ФСБ чи саме, СБУ?
Що, послухайте, саме президенту на 100% переконано клали в ухо, що потрібно от західний регіон України придавити там зародження нацизму і так далі. І ми таким чином локалізуємо, отут покажемо, як треба робити. Особливо це демонстративно було прояву по Тризубу. Але спрацьовує біблійська заповідь. Чи розуміють, що вони творять? Останнє рішення президента якраз мені нагадує, що вони хоч щось почали зрозуміти, що воювати з власним народом, воювати з власною національною ідеєю – це утопія. не потрібно танцювати на кістках. Ми повинні схилитися перед героями. Я в 10-й раз повторюю, що той українець, який форсував Дніпро, отут, в 43-му році, і загинув. В серці в нього була мрія про Україну. Він йшов, захищав маму, захищав рідних. І точно так же Україну захищав у львівському бункері українець, який боровся в УПА. І наше завдання українців, як іспанців, я повторю, українців, зрозуміти. І саме головне, що в першу чергу українці повинні зрозуміти, брат з братом ніколи не повинен воювати. А нас розкручують ті, підкидають. Ви подивіться, хто найбільше проводить антиукраїнську політику. Діди, яких були в ЧК, у прокуратурі, на руках яких є кров розстріляних, отих, про яких ви говорите, тисячі. Тільки 1,5 мільйона особових справ нереабілітованих було в 91-му році в архівах КДБ УССР. Хто за них відповів? Хоч один хтось відповів? За 1,5 мільйона скалічених і незаконно посаджених, бо тих, кого розстріляли, тих не реабілітували.
Як би мали себе поводити політичні партії? Задля того, щоб зберегти в країні спокій і злагоду.
Бути з людьми і не діяти так, як діють комуністи або партії регіонів зараз. Це перша порада. Друге, підтримати громадські організації і у Львові, і в Донецьку, і в інших містах 22 червня, які дійсно будуть згадувати про жертв війни, які дійсно будуть говорити про те, що є діти війни.
Представники громадських організацій Одеси, «Євреї проти антисемітизму» та «Євреї проти Гурвіца» заявили днями, що 22 червня проведуть у Львові антифашистський мітинг. Радіо «Свобода» звернулося за коментарем до голови Асоціації європейських організацій і громад України Йосифа Зісельця. Він заявив, що ідеологічні провокатори маніпулюють неосвіченими людьми, я цитую, намагаючись спровокувати українсько-єврейське зіткнення. З Зісельцем розмовляла Галина Терещук.
Одразу після подій 9 травня численні проросійські організації, комуністи, російські політики заявили, що початок радянсько-німецької війни відзначатимуть у Львові. Днями до цього товариства долучилися ще й маловідомі одеські організації «Євреї проти антисемітизму» та «Євреї проти Гурвіца». Євреї-сталіністи, як вони себе називають, планують провести антифашистський мітинг на пагорбі Слави. Член Гельсінської групи, голова Асоціації єврейських організацій і громад України Йосип Зісельс заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, що це спланована провокація, бо російській владі вигідно показати світові Західну Україну агресивною та антисемітською, а євреїв – сталіністами, наголосив Йосиф Зісельс.
З Одеси їдуть ці люди, які не освічені, це люди, якими маніпулюють. Мені їх дуже жаль, але якщо вони свідомо йдуть на це, хай вони будуть готові до того, що їх зустрінуть тут не з обіймами.
Організація «Євреї проти Гурвіца» була створена напередодні місцевих виборів, каже правозахисник Йосиф Зісельс.
Є декілька людей похилого віку, які були використані під цим гаслом «Євреї проти Гурвіца». Про другу організацію «Євреї проти антисемітизму» взагалі ніхто не знає. Це дуже невеличка кількість людей похилого віку, тобто такого ще радянського виховання.
Тим часом, 22 червня у Львові оголошений Днем пам'яті жертв комуністичних репресій 1939-1941 років на Галичині. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Наголошу лише, що Йосиф Зісельс сказав, що одеські євреї-сталіністи не входять в Асоціацію єврейських організацій України. І це теж провокація?
Безумовно. Якщо ви провокатори, то так і називайтеся, а не називайтеся євреями. Тому що постійно, враховуючи історичне минуле, враховуючи те, що українці і євреї проживали довгий час разом на одній території, мали і трагічні сторінки. Але я хочу завжди підкреслити, багато патріотів євреїв воювало за українські інтереси. Вони розуміють, що вони живуть на цій території і захищають українські інтереси. Ми згадаємо концепцію або теорію Жаботінського, який захищав все, що міг українське. Він виступав і звертався в Париж, коли радянська влада, чекісти розпрацювали провокацію по вбивству Петлюри. І я, як один, можливо, із небагатьох живих учасників, я колись читав учбову розробку у вищій школі КДБ, коли навчався, що головним інструментом досягнення або головною метою досягнення вбивства Петлюри було не себе фізичне вбивство, а те, щоб скомпрометувати українців і Україну як тих, хто робив єврейські погроми і так далі. Тобто все це було штучно і постійно йде спроба натравити український народ на єврейський, єврейський на український.
Пане Наливайченко, як ви оцінюєте українсько-єврейське питання станом на 21 червня 2011 року?
Ну, все, що пролунало від так званих політиків і от про якісь організації, все, що згадувалось, я скажу дуже відверто, це повна маячня. Не тільки євреї, всі ми проти фашизму. так само, як проти ксенофобії, так само, як і називати нас окремими національностями. Ми всі живемо в цій країні. Ми просто розділені по-іншому. Є люди, які не сприймають концтабори, вбивства, тортури, голодомори, геноциди і все інше. А є люди, їх дуже небагато, які мріють, що вони колись це відновлять, особливо в Україні. От так ми насправді розділилися, а ніяк не за національною ознакою.
І я лише хочу запитати, ви особисто як відзначите цей день, 22 червня?
Я особисто.
Шаную пам'ять і власного діда, і одного, і другого, які воювали.
Я як людина військова вклонюсь всім героям, які загинули.
Чи можна говорити про сильну і стабільну владу, якщо в країні розпалюється міжнаціональна ворожнеча? Та про те, на яких засадах треба об'єднуватися навколо відзначення пам'ятних дат нашої історії, у студії Радіо Свобода говорили заступник голови Служби безпеки України 2007 року Олександр Скіпальський, директор Інституту геополітики та економічних досліджень, та Валентин Наливайченко, голова Служби безпеки України у період 2006-2010 років. Ви слухаєте «Свободу за тиждень». Печерський районний суд Києва 24 червня у п'ятницю розпочав попередній розгляд газової справи стосовно колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, лідера всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Під судом та на прилеглих вулицях зібралися тисячі прихильників Тимошенко. А на ранкове засідання прибув навіть голова представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра. Юлія Тимошенко назвала суд фарсом і звинуватила Віктора Януковича у політичній розправі з опозицією. Віктор Янукович заявив, що якщо суд визнає Тимошенко невинною, то вона спокійно зможе брати участь у виборах. Адже йде боротьба з корупцією, а не з опозицією. Що ж саме відбувається в Україні? Боротьба з корупцією чи опозицією? Віталій Портніков розмовляв із політологами Олегом Медведєвим та Антоном Піньком.
Це судовий процес над колишнім керівником українського уряду, лідером опозиції, кандидатом на посаду президента Юлією Тимошенко. Перед тим, як розпочати свою розмову з учасниками дискусії, хочу, щоб ви послухали буквально фрагмент, який ми запропонуємо для ілюстрації цієї події.
Ні у кого немає сумнівів, що прокуратура приватизована, суди приватизовані, ніякого правосуддя не існує. Саме тому це, що сьогодні відбувається, це персональна відповідальність і персональна розправа Януковича своїм головним політичним опонентом.
Ну, оце була думка колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. А от тепер звернемося до Олега Медведя. Пане Олеже, все ж таки, те, що суд відбувається саме за газовою справою, відбувається на тлі розмов про те, що українське керівництво на чолі з Віктором Януковичем Миколою Азаровим готується до передачі української газотранспортної системи Росії. Чи це таке випадковий збіг обставин? Чи все ж таки газова справа Юлії Тимошенко – це частина цього плану?
Я думаю, що це не випадковий збіг обставин, це частина плану, тому що навколо газу відбувається дуже багато всього. З одного боку, пішовши Росії на всі мислимі і немислимі поступки внутрішній та зовнішній політиці, Янукович фактично не зміг добитися від неї реального зниження ціни на газ. В газовій сфері влада робить багато такого, що їй потрібен цап під бувайло, потрібна якась гучна і резонансна справа. Тому така відбулася інверсія, бо ви пам'ятаєте, що спочатку більш активно просувалися справи по так званому Кіотському протоколу і виплаті пенсії по полях комбо, але несподівано було прийнято рішення зробити ставку саме на газову справу, і саме вона в такому розвивається в прискореному режимі і найбільш резонансно.
Треба зрозуміти все ж таки, що сьогодні керує українською владою, або намагання продемонструвати, що українська влада піддана от такі відомі вже зараз можливі поступки Росії з газотранспортних проблем не своєї провини, а з провини Юлії Тимошенко, або просто бажання маргіналізувати опозицію, щоб утримувати владу в країні найближчі там, умовно кажучи, там 8-9 років, і таким чином мати постійний доступ до тих фінансових джерел, які були головною метою партії регіонів, коли вона висувала Віктора Януковича на посаду президента, і коли вона зараз готується до парламентських виборів 2012 року. Все ж таки, що визначає мотиви цих людей? Намагання домовитися про ціну або намагання захистити свою владу назавжди?
Гадаю, що це дзеркальне відтворення тієї ситуації, яку ми спостерігали у 2005 році, і вона спричинена саме міркуваннями списку на опозицію. Нагадаю, що тоді було звільнено 20 тисяч чиновників, було порушено під сумнівними приводами справи проти Євгена Кушнирьова, Івана Різака. І сьогодні ми спостерігаємо таку саму тенденцію, яка була закладена президентом 2005 року, коли чиниться тиск на політичну опозицію, використовуючи правову аргументацію.
Ну, я не знаю, в які криві дзеркала дивився пан Фенько, щоб сказати, що ситуація є дзеркальна. У 2005 році була зовсім інша ситуація. По-перше, Борис Колєсніков і Кушнарьов в тодішній судовій системі змогли захиститися через суд, припинити переслідування свій бік, саме використовуючи можливості в судовій системі, по-перше. А по-друге, ніхто не чіпав тоді особисто Віктора Януковича. І якщо ми візьмемо аналогічну ситуацію півтора роки після президентських виборів Віктора Ющенка, то у нього було укладено у чинного президента меморандум про співпрацю з опозицією, тобто з Януковичем. І президентом Ющенком було створено абсолютно тепличні оранжерейні умови для опозиції, яку очолював Янукович. Тому я не знаю, в які треба дивитися дзеркала, щоб бачити тут щось подібне і поширювати міфи про 20 тисяч звільнених. Ну, я радив би вам, пане Антону, проаналізувати кількість звільнених, які зробив Азаров, бо, наприклад, в Кабінеті міністрів навіть прибиральниця звільняла з роботи після президентських виборів, якщо прибиральниця прийшла на роботу в Кабінет міністрів після помаранчевої революції, а не до. Якщо суспільство проковтне те, що зараз відбувається, то через рік-півтора у нас будуть на вулиці заарештовувати людей, як в Білорусі, тільки за те, що 100 людей вийшли і мовчки постояли на одній площі. Ви знаєте цю історію з соціальними мережами в Білорусі.
Прочитаю коментар керівника представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануеля Пінто Тейшейри. Я щойно відвідував засідання суду у Печерському районному суді, де розпочався процес над екс-прем'єркою України Тимошенко. Я можу засвідчити нелюдські умови, які це відбувалося, говорить. З маленька кімната без кондиціонеру, куди набилась велика кількість людей. І також у коридорі було багато людей, хто не зміг потрапити до кімнати. Але я вважаю, що мені пощастило. Я стояв біля відчинного вікна і зміг витримати. І навіть не потрапив до лікарні через зневоднення організму, підкреслив керівник представництва Європейського Союзу. Та що додамо до цього, що якщо такі от звернення будуть європейські дипломати писати до своїх столиць, думаю, питання європейської інтеграції України все ж таки доведеться відкласти до відставки Віктора Януковича з посади президента України. А тепер, пане Антоне, будь ласка, відповідайте, пане Олег.
Ну, я вважаю, що щодо теплічних умов, які нібито створював пан Ющенко створив теплічні умови для руйнування української державності. Поділяю побоювання щодо можливості посилення в Україні авторитарних тенденцій. Так само я все ж таки вважаю, що нинішні влади не забракне кибети, вона у слушний час хаменеться і не дозволить собі перейти певну межу, за якою дозований тиск на опозицію перетворюється на політичні репресії.
Ми під дахом розмови про Юлію Тимошенко будемо дезінформувати людей. А нам потрібно їм чітко сказати, що потрібно робити в умовах, коли корумпована держава. Я абсолютно погоджуюся з вами, пане Антоне. Режим Ющенка був корумпований, як і режим Кучми. І єдина можливість вирішити ці питання – це не засуджувати конкретних осіб за конкретними от звинуваченнями, як зараз, а провести повну атестацію чиновницького апарату. І тоді ми не будемо бачити в кулуарах влади не тільки Тимошенка, а й Януковича, і Азарова, всіх людей, які спричинилися до будівництва цієї піраміди.
Боротьба з корупцією – це боротьба як проти своїх, так і проти чужих. У привладі чи тих, які були у владі.
Ну, бачите, от кілька хвилин логічних міркувань, ми приходимо до розуміння.
Тимошенко, вона не ангел, поки не дивишся на те, що витворяють ті черти, які тепер знаходяться при владі. В Україні не тільки автократичний режим, а клептократичний режим. Для тих, хто не знає, що таке клептократія, це влада крадіїв. Так от, це міжнародна оцінка теперішньої влади. Це означає, що за цієї влади масштаби корупції в Україні виросли на порядок. І ми лише за останній місяць маємо 5-6 заяв авторитетних світових структур, які моніторять стан боротьби з корупцією в Україні, про те, що ситуація в 2010 році тільки погіршилась. Півтора роки вся міць владоохоронної системи Януковича перерила стоси паперів, перевірила все в діяльності Тимошенко, і те, що вони знайшли, це сміхотворні звинувачення.
Що нинішні звинувачення проти Тимошенко є політично мотивовані. Правова аргументація там другорядна. Це насамперед політичні справи. Інше, якщо вся українська еліта корумпована, особливо був корумпований, до речі, Дніпропетровський клан на чолі з Павлом Лазаренком і ті, хто
на чолі з Леонідом Кучмою, бо вони не треба підміняти поняття.
Дозвольте вам нагадати, що подання на призначення Віктора Януковича губернатором Донецької області Леоніду Кучмі подавав Павло Лазаренко.
Ну, саме так.
І також трошки донецький симбіоз.
Я думаю, що там насправді була жорстка конкуренція. Але незалежно від цього, будь-яка українська влада, що нинішня, що попередня, вона не веде жорстку і рішучу наполегливу боротьбу з корупцією. Це очевидні речі.
Є невинний український народ.
завдяки корумпованості еліти також виживає і залучається до цих корупційних пірамід, коли, наприклад, звичайний викладач мусить давати хабарі завідувачому кафедри, той деканові, страшний злочин проти студентів, проти дітей. За це відповідає і нинішні урядовці, і попередні, і це їхня загальна спільна вада.
В такому випадку, от обсяг тієї влади, який є у Януковича, обсяг тих повноважень, які зараз є в Генеральній прокуратурі, вони дозволяли б їй знайти реальні факти корупції, реальні свідчення особливого матеріального інтересу Тимошенко, що вона щось вкрала, поклала собі в карман. Дозволяли знайти чи ні? Якщо вам відомо про те, що знайдено, крім цих трьох пошитих білими нитками кримінальних справ, наведіть мені факти корумпованості Тимошенко, що вона поклала собі в кишеню, і тоді я після програми зараз поїду в офіс Батьківщини, де я працюю з Юлією Тимошенко, і напишу заяву на звільнення.
Пане Олеже, я висловлю будь-яке звинувачення на адресу пані Тимошенко, лише в тому разі, якщо буде судове рішення, і я вважатиму його обґрунтованим, а не сфабрикованим.
Цією палкою дискусією між журналістом Віталієм Портніковим та політологами Олегом Медведєвим та Антоном Піньком «Свобода за тиждень» завершує свій ефір. Добірку обговорень у прямому ефірі «Радіо Свобода» резонансних подій тижня, що минув, для вас підготувала Ірина Штогрин та звукорежисери Ігор Ісхаков і Вадим Журба. Вичерпну інформацію ви завжди можете отримати на нашому сайті. До наступної зустрічі в ефірі у понеділок.